Kustannusosakeyhtiö Siltalan äänikirja. Teemu Keskisarja, Vihreän kullan kirous. G.A. Serlakiuksen elämä ja afäärit. Äänitys Book Brothers Helsinki 2022. Lukija Jussi Puhakka. Lukijalle. Sanalla sanoen, hän on huono ihminen. G.A. Serlakius kiteytti henkilöstään valinneen aikalaismielipiteen. Jälkimaailman arvio muodostui huomattavasti myönteisemmäksi. Serlakiuksen elämästä sukeutui Suomen teollistumisen sankaritarina, jota pönkittivät sekä mielikuvat että tosiseikat. Industrialisti, joka kapusi tyvestä latvaan ilman perittyä varallisuutta ja kirjaviisautta, muistutti amerikkalaisia self-made man-legendoja, sikäli kun se oli mahdollista Saarijärven Paavon ikätoverille. Nälkävuonna 1868 nuorehko liikemies purjehti Keuruun Salomaille, kuulosteli honkien huminaa ja rantautui vapaana pauhavan Mäntänkosken törmälle. Minä olen kuin koskikara, hän määritti lajinsa. Me molemmat olemme rakastuneet koskiin ja saamme niistä elantomme. Paitsi vesivoimaa, hän havitteli vihreää kultaa. Lankut, laudat ja terva olivat jo parisataa vuotta kytkeneet Suomen maailmankauppaan, mutta G.A. Serlakius arvotti luonnonvaran uudesta kulmasta. Hän näki metsän puilta ja päätti jauhaa siitä paperin raaka-ainetta. Minun on ollut aina tapana, että päätöksen perästä oitis panna päätös totuuteksi, päättäväinen mies tokaisi. Ja katso. Kinttupolku muuttui rautatieksi, taloudelliseen tyhjiöön nousi moderni teollisuuskeskus, maatalon takapihalle väkirikas taajama. Mäntän pienoismaailman luomiskertomukseen liittyi liikenteellisen umpisolmun aukeaminen. Serlakius kampesi rautatieverkon sisämaan luonnonrikkauksien luokse. Hän kytki Keski-Suomen erämaat rannikkoon ja yhdensi koko Suomea läntisiin sivistysmaihin. Ulos maailmaan kaikui hänen talousmaantieteellinen huutonsa korvessa. Serlakius puhkaisi ulkomaankaupalle uuden pääväylän Hangon satamasta ja hankki maahan ensimmäisen jäänmurtajan, fenomaanipoliitikko Agaton Mermanin sanoin, katkoi vankat kahleet, jotka ovat erottaneet meidät Euroopasta. Integraatiolla oli merkitystä myös Euroopalle ja maailmalle. Talouden kansainvälisessä järjestelmässä Suomen rooli oli kapea, mutta ei mitätön. Metsillään ja niitä hyödyntävillä tehtaillaan reuna-alue osallistui teolliseen vallankumoukseen. Taloushistoria korostaa yleensä kivihiiltä, puuvillaa ja terästä, unohtaen ammoisen raaka-aineen, jota ei tarvinnut varsinaisesti keksiä eikä löytää. Mutta ilman puuta industrialismin läpimurto olisi jäänyt toteutumatta. Ensivaiheessa sitä kului Euroopan rautateiden ja kaivosten rakenteisiin sekä laitakaupunkien taajeneviin työläiskortteleihin. Serlakiuksen aikakaudella puuhun perustuivat jo sanomalehtien ja kirjallisuuden massapainokset, jotka mullistivat tiedonvälityksen ja kulttuurin. Metsäteollisuutensa kautta Suomella on äkkiseltään huomaamaton, mutta tärkeä sijansa maailmanhistoriassa, vaikka patruunat harvemmin niputetaan globaaleiksi merkkimiehiksi Nurmen ja Sibeliuksen seuraan. G.A. Serlakius ei ollut valtiomies, puoluepoliitikko tai edes kulttuuri-ihminen sanan ahtaassa merkityksessä, mutta hän osallistui suurliikemiehenä kansallisiin projekteihin. Suomen poliittinen autonomia, itsenäisyys ja sivistyskansaksi kohoaminen edellyttivät uudenaikaista liike-elämää. Sen voi myöntää lukematta Hegeliä ja Snellmania, joiden filosofia ei Serlakiusta kiinnostanut. Jokseenkin kaikki 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun valtiolliset ja sisäpoliittiset myllerrykset vaativat taustakseen suurteollisuutta. Ainoastaan raaka-ainetta maailmanmarkkinoille työntävässä kehitysmaassa ne olisivat tapahtuneet toisin tai jääneet tapahtumatta. Puunjalostusteollisuuden ja kansallisen heräämisen yhteys konkretisoitui Serlakiuksen roolissa mesenaattina. Nuorena hän yritteli pärekorien ja kiulujen suurtuotantoa, mutta niistä kertyneet tulot eivät olisi riittäneet taiteilijoiden symposioneihin ja Pariisin matkoihin. Paperin tuottaja pystyi niitä kustantamaan. Tätä kehityspolkua pitkin niinkin prosallinen paikka kuin Mänttä päätyi taidehistoriaan ja Pohjoismaiden merkittävimpiin kuuluvan yksityisen kokoelman vaalijaksi. Serlakius kuului rantaruotsalaiseen säätyläissukuun ja kuljeskeli enimmäkseen piireissä, joissa ei kuullut sanaakaan suomea. Hän oppi puhumaan ja ymmärtämään kansankieltä, mutta käytti sitä liikeasioissaan lähinnä silloin, kun Ruotsin voimasanat eivät.